Видавництво «Нора Друк». Вікторія Гіслоп. Статуетка. Роман. З англійської переклала Наталія Ференс. 1968 рік. Галина спинилася на верхівці трапа літака, мружачи очі від сонця. Гарячий вітер кинув їй в обличчя пасма волосся. Чому все мерехтить? Чому все таке сліпуче, яскраве? «Паме мікрі», сказала стюардеса, міцно беручи її за руку, і вони почали спускатися на розплавлений асфальт. «Ходімо, маленька». На паспортному контролі Галенина авіатітенька показала чиновникові новенький цупкий паспорт дівчинки, а тоді пішла забирати з каруселі її брунатну пластикову валізу. Галину передали водієві, який чекав просто на виході. Коли підійшли до великої чорної машини, Галина звернула увагу на срібну фігурку на капоті. Це була блискуча крилата панна. Їхали 50 хвилин повз море. Таке блакитне, таке спокійне. А тоді лабіринтом велелюдних строкатих вулиць, де Галина підняла скло, щоб не смерділо вихлопами. Коли машина зупинялася через затори, двічі навколо неї збиралися діти і зазирали в салон. А Галина, знітившись, втискалася у крісло. Все здавалося екзотичним, дивним. Будівлі високими, вулиці вузькими. Нарешті спинилися біля елегантного багатоквартирного будинку, в районі, де людей було менше, дерев більше, а вітрини здавалися моднішими. «До Імасте!» Вперше з початку поїздки заговорив водій. «Ми на місці!» Сама будівля була кремова. А ще Галина бачила сірі мармурові сходи, що піднімалися до подвійних скляних дверей. Мабуть, це і є будинок номер 45 на вулиці Євдокіяс у районі Колонакі, де мешкають її дідусь і бабуся. На тротуарі чекала маленька огрядна жіночка з сивим завитим волоссям. На ній була синя спідниця і така сама шовкова блузка з бантом на шиї. Коли Галина вийшла з машини, жіночка плеснула в долоні від радості. Вона здавалася нітрохи не схожою на Галинину маму, але, мабуть, це й була бабуся. «Куклакіму, куклакіму!» – вигукнула вона і так міцно і надовго стиснула Галину в обіймах, що та вже не знала, чи її колись відпустять. Писливого звертання вона не зрозуміла, але потім подивилася у словнику. Лялечкою її ще не називали. Стаматіс Папаяніс тримався суворо. Мама попереджала, що манери в нього вельми штивні. Але тоді Галина не зрозуміла, про що мова. Побачивши онуку, дід був відверто не радий, що в неї таке яскраве волосся. «Кокіно!» Ось перше слово, що вона від нього почула. «Руда!» І це був не комплімент, а критика. Галина присоромлено почервоніла. Її зелені очі обурили його ще більше.
«Прасіно!»
Мало не сплюнув він, ніби то було лайливе слово. Галина зрозуміла, що дід бачив її тільки на чорно-білій фотографії. На щастя, бабуся ставилася до восьмирічної онуки з такою добротою, що та насолоджувалася кожним днем і майже засмутилася, що час минає так швидко. Виявилося, що вони з бабусею тески, просто грецький варіант Галини – Елені. Бабуся називала її Еленакі – «маленька Елені». А Галина мала казати на неї «я-я». Дівчинку захопило знайомство з барвистим, курним, вогненно-спекотним містом, а бабуся розганяла її тугу за домівкою розмаїтими частуваннями. Перші 2 тижні у грецькій столиці здалися їй солодкими. І не лише через смак ласощів із захаропластією, як-от баклава чи апельсиновий торт, що аж стікав сиропом, а й завдяки запаху лаку, яким бабуся бризкала своє волосся, пахощам пишного ясмину на терасі і аромату бджолиного воску, яким натирала все Діна. А ще бабуся лагідно називала її «Глік'яму», і Галина швидко дізналася, що це означає «моя солоденька». Гаммір і метушня столиці різко контрастували з містечком у Сафолку, де автобус до центру графства ходив лише двічі на день, де кінотеатр працював тільки в суботу, а головною подією був щорічний приїзд ярмаркового балагану. Галина прийняла невідоме грецьке життя. від закликів вуличних торговців до незнайомої їжі, яку подавали в ресторанах. Спершу вона не зрозуміла гострого білого сиру і гірких чорних маслин, але скоро призвичайлися до дивних смаків, зокрема і присмаку води. Перші дні в товаристві бабусі були безпечні, затишні. Найперший день вони пішли до улюбленої бабусиної кав'ярні «Зохарс», де зустрілися з її елегантними подругами і їли морозиво. Наступного дня вирушили на пляж, де дрібний білий пісок під ногами був такий дивний, а море тепле й синє. Всі, хто бачив Гелену, і знайомі Елені Папаяніс, і чужі люди, зауважували її яскраве волосся, навіть торкалися важких локонів, щоб роздивитися краще. «Кокіно Малліко, родуля мала!» вигукували вони, хто зачудовано, хто презирливо. Гелена звикла вирізнятися і вдома, але там люди не були настільки неприховано цікаві, ба й грубі. Зливалася з натовпом вона лише в Шотландії, де всі її родичі були тієї самої масті. Але стовиння мали ще більше. Діда вдома не було, іноді по кілька днів поспіль. Або ж він виходив рано і повертався пізно. Гелена бачила його здебільшого у військовій формі, і він лишався постаттю далекою і грізною. Дівчинка не могла сказати бабусі, що боїться його, і тільки собі зізнавалася, що щасливіша, коли його немає. Делбридж, 2026. Прохолодно промовила вона, готуючись відмовляти. «О, добрий вечір. Я хотів поговорити з дівчиною, схожою на Джейн Морріс», сказав чийсь голос. «Джейн Морріс, ви, мабуть, помилилися?» І раптом вона згадала те вчорашнє зауваження, що вона схожа на жінку з картини. Так, жінку на ім'я Джейн Морріс. «Це Нік?» Стільки разів вона згадувала його ім'я після розставання, а його голос на сцені став знайомим ще до того, як Нік підійшов до неї в саду. «Так, це я. Мені дала цей номер твоя подружка Саллі. Довелося тебе описати, але вона зрозуміла, про кого мова. Фантастичне волосся, обличчя п'єси». «Що? Ну, ти ж роздавала нашу рекламу», – засміявся він. «А, Гелені забракло слів. Ти не пішла на вечірку. Без тебе було так нудно». Її серце гупало у грудях. Вона не знала, що відповісти на це все. Якби він поставив якесь питання, стало б легше, але він нічого не питав. «Ти досі в Оксфорді?» – запитала вона, і негайно зрозуміла, яка це банальність. «Хіба це важливо?» «Ще так. Планую мандрівку і все таке». «А, ясно». «Подумав, може, ти захочеш поїхати зі мною?» Запропонував він так буденно, ніби запрошував її пообідати. Вона не встигла навіть відповісти, коли він продовжив. «Мабуть, до Греції. Шляхами Ясона. Мені здається, він би це схвалив. А ти казала, що знаєш грецьку?» «Я б залюбки», – відповіла вона. «Але дуже шкода, Джейн. Я подумав, що тобі це може бути цікаво». І от знову-знову твердження замість питання. Вона так звикла берегти свої вразливі емоції, уникаючи стосунків з чоловіками за винятком чисто дружніх, що не знала, як сприймати це раптове запрошення. І річ була не тільки в цьому. Окрім природної підозріливості до малознайомих людей, вона ще мала батька. Він більшість часу проводив сам один, і якщо вона поїде, щойно повернувшись додому, він це сприйме важко. Але супроти всього цього було жадання, якого вона ще ніколи не відчувала. Прагнення знову побачити Ніка, бути з ним, лежати в його обіймах здавалося непереборним. Невідпорно тягнула і сама Греція. Це була рідна країна її матері, місце, де вони утрьох провели свої останні канікули. Місце, з яким вона сама відчувала такий потужний зв'язок. «Обміркуй це», – сказав Нік. Часу подумати він їй не дав. На цьому грубуватому прощанні зв'язок обірвався. Якусь хвильку Гелена тримала слухавку в руці і тільки тоді опустила. Остання доба була неймовірно дивна. Кохання, смерть, скорбота, жаль, горе, ностальгія, розлука, сумнів, бажання, сум'яття – все це і не тільки це вмістилося в такий короткий проміжок часу і в реальності, і в уяві.